professori ja puuntuottaja Matti Kärkkäinen, kuinka paljon Suomen soista on tällä hetkellä suunnilleen ojitettu puuntuotantoa varten?
Meillä ojitettiin noin 4,5 miljoonaa hehtaaria soita, joita kaikkiaan oli 10 miljoonaa hehtaaria. Eli vajaa puolet on ojitettu ja toinen puoli on vielä luonnontilaisena.
No, eihän tämä kaikki nyt kuitenkaan tällä hetkelläkään kasva puuta. Kuinka paljon tästä meni hukkaan?
Arviot siitä, kuinka paljon Suomen soita on ojitettu turhaan, vaihtelevat varsin paljon, koska oikea vastaus riippuu siitä, että mikä on puun arvo. Mutta yksi arvio on, että noin 16-18% soista ojitettiin turhaan, toisin sanoen, että se lisääntynyt puun tuotanto ei vastaa niitä kustannuksia, joita ojittamiseen on laitettu. Mutta kannattaa nyt muistaa kuitenkin, että missä olosuhteissa tämä turha ojitus tapahtui. Silloin kun metsäojitusta aloitettiin Suomessa jo 1900-luvun alussa ja itse asiassa jo 1800-luvulla oli hyvin tarkkaa, että katsottiin tätä soiden metsäojituskelpoisuutta ja ensimmäiseksi ojitettiin kaikista kannattavimmat kohteet. Ja näitä kannattavimpia kohteita olivat tyypillisesti korvet. Niistä nyt jälkikäteen on laskettu, että se sisäinen korko näille investoinneille on ollut lähempänä 20%. Ja toisin sanoen, että se puun kasvun lisääntyminen verrattuna ojituskustannuksiin on ollut todella merkittävä.
Eli korpi on tässä tapauksessa se semmoinen suo, jossa on kuusikko ja sitten se rahkasamma siellä pohjalla.
Juuri näin, joo. Eli siellä kasvaa kohtuullisen vaatelias puulaji, eli koivu ja kuusi, ja sitten ravinteisuutta on niin paljon kuin nämä puulajit tarvitsevat. Ja monta kertaa nämä on ollut vielä helppoja ojituskohteita, sikäli että jokin puron perkaaminen on saattanut olla riittävä kuivatuskeino. Ja sen jälkeen siirryttiin mäntyä kasvaville, mutta puustoisille soille, joissa männyn kasvu oli jo kohtuullisen hyvä. Myöskin nämä ovat antaneet erinomaisen hyvän tuoton, ei niin hyvää kuin korvet, mutta kuitenkin selvästi positiivisen koron investoinnille. Ja on hyvä huomata, että tämä lasketaan siten, että verrataan puuston kasvua vastaavalla ojittamattomalla alueella ja ojituksen jälkeen, ja erotus on sitten tämä investoinnin antama hyöty, ja tätä verrataan siihen ojituskustannukseen, ja tällä lailla laskien näyttää siltä, että suurin osa ojituksista on onnistunut oikein hyvin. Mutta silloin kun tämä ojitus muuttui koneelliseksi sotien jälkeen ja nimenomaan tuli pienikokoisiin maataloustraktoreihin soveltumia laitteita 60-luvulla, 70-luvulla, niin tilanne oikeastaan karkasi metsäammattilaisten käsistä. Et silloin erässä vaiheessa valtiovalta ryhtyi markkinataloutta soveltamaan siten, että annettiin ojituspalkkioita tehtyjen ojakilometrien mukaan, eikä kukaan valvonut, että minkälaisille soille näitä ojia kaivettiin. Ja kun kyseessä olivat pienet maataloustraktoriin kiinnitettävät laitteet, niin totta kai ojan kaivaminen oli sitä helpompaa, mitä vähemmän oli puuta esteenä, mitä vähemmän puuta oli turpeessa. Ja näin ollen ojia tehtiin puuttomille nevoille ja vähän puuta kasvaville rahkasoille. Ja tällöin tuli näitä ylilyöntejä, että ojitettiin aivan turhaan, mutta se hyöty sitten näille ojittajille oli se valtion antama ojituspalkkio. No, tästä hulluudesta päästiin muutamassa vuodessa eroon ja siirryttiin jälleen siihen, että ojitushankkeet suunniteltiin huolellisesti ammattilaisten toimesta ja palattiin vähempään ojitusmäärään, mutta kannattavampaan. Ja kokonaisuus nyt jäi sille tasolle, että valtaosa, ehkäpä nyt 80 ja jonkin verran yli prosenttia soiden ojituksista on ollut ihan hyvää investointia Suomessa.
No, mitäs näille kuuluu nyt näille tarpeettomille ojille? Onko ne kasvaneet jo umpeen?
Ei, nimittäin monta kertaa nämä ojat olivat sellaisilla vähän maatuneen turpeen alueella, että ne on pysyneet hyvin kyllä auki, mutta vähitellen sitten kyllä ojat tukkeutuvat, että sinne ojan pohjalle tulee ensimmäiseksi kenties sellaisia puuleja, jotka estävät veden kulkua, pajuja lähinnä. Sitten vähitellen siihen tarttuu muuta roinaa ja vähitellen ojat tukkeutuvat, että näiden ennallistaminen ei ole mikään kysymys, että aika hoitaa tämän kysymyksen. Ja niistä ei mitään haittaakaan ole. Mutta jos vielä saa sanoa, että mikä sitten on monta kertaa tuommoinen ideologinen kysymys, että Suomen suot ojitettiin turhaan. Siellä verrataan esimerkiksi karpalosadon arvoa sen puuston antamaan arvoon, ottamatta huomioon, että silloin verrataan kahta erilaista asiaa. Nimittäin kun puhutaan puuston arvosta, vaikkapa nyt suolla, niin puhutaan kantorahasta, eli minkä omistaja saa antaessaan hakkuuluvan jollekulle, joka ottaa sen puun talteen. Ja karpalosadon arvo on taas työtuloa, jonka saa se karpaloiden kerääjä, ja siitä maanomistaja ei tietenkään saa mitään, koska meillä ei ole mitään karpalon kantohintaa. Jokainen saa kerätä karpaloita, mistä niitä löytyy, ja silloin verrataan siis karpalon työtuloa toisen saamaan pääomatuloon, ja tämä vertailuhan on nyt lievästi sanoen järjetön. Ja suurin osa tästä ideologisesta moitteesta, että on Suomen soita ojitettu turhaan, on siis työtulon vertaamista maanomistajalle tulevaan kantorahatuloon, ja tässähän ei ole mitään tolkkua. Erityisesti kun otetaan huomioon, että Suomen karpalosadosta käytetään hyväksi vain muutamia prosentteja, koska ihmiset kokevat saavansa liian pienen ansiotulon keräämällä. Oikeastaan vain lakan hinta on ollut pysyvästi sellaisella tasolla, että lakkaa pidetään kannattavana poimittavaksi myöskin ihan kaupallisessa mielessä.
Niin, että se näkökulma on ollut tämmöinen yhteiskunnan maksajan näkökulma, ja silloin näitä on vertailtu, että karpalosatoa ja puuta, koska se yhteiskunta on maksanut sen ojan.
Yhteiskunta on maksanut ojan joko kokonaan tai useimmissa tapauksissa osittain. Et silloin kun puhuttiin metsäammattilaisten tekemistä laajojen alueiden ojituksista, niin kyllä siinä tämä maanomistajan osuuskin oli varsin huomattava.
No mites näille ojille sitten kuuluu, jotka on aiheuttaneet sen, että puu on ruvennut kasvamaan, niin kun katsoo noita tilastoja, niin niitähän ei hirveän paljon auota nykyään. Pysyykö ne automaattisesti auki?
Ainoastaan sellaiset ojat pysyvät automaattisesti auki, joissa on niin suuri virtaama, että roskat menevät kevättulujen mukana lähimpään vesistöön. Mutta muita ojia joudutaan jatkuvasti ehkä 20, 30, jopa 40 vuoden välein puhdistamaan, laittamaan auki tai kaivamaan sitten uusi oja saran keskelle, kumpaakin menetelmää käytetään. Ja sikäli tämmöinen ojitusinvestointi vaatii myöhempiä investointeja, jos halutaan tämä alue pitää jatkuvassa puuntuotannossa. On kuitenkin alueita, joille riittää tämä kertaojituskin lähinnä sen ansiosta, että sinne syntyy niin hyvä metsä, että sen haihdunta riittää sitten pitämään tämän alueen vesitasapainon kunnossa aina seuraavaan päätehakkuuseen asti, jolloin seuraava ojituskerta voidaan yhdistää maanmuokkaukseen.
Miten se metsäpohja hoitaa sen happamuusasian? Että metsäpohjahan on itsessäänkin jo hapan, mutta että suo on tietysti vielä happamampi, niin onko niitä kalkittu tai vaatisiko ne kalkituksen? Tai siis voisi kuvitella, että siellä on kerta kaikkiaan tämmöinen perusongelma siinä metsäpohjassa, että siellä on se lahoava, äärimmäisen hapan rahkasamman.
Meidän puulajimme, ennen kaikkea mänty, ovat sellaisia, että ne eivät kärsi happamuudesta juuri lainkaan. Esimerkiksi happamuuden poisto mäntysoilla kalkituksen avulla on turhaa, se ei aiheuta mitään hyvää, se voi jopa vähentää kasvua. Meidän puulajimme ovat sopeutuneet erittäin hyvin näihin happamiin olosuhteisiin, ja happamuus ei ole metsätaloudessa mikään ongelma.